πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αφιερώστε το στο πρόσωπο που σας κάνει να νιώθετε νέους, νέοι ή νέες.
I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray.
Ο Francis Albert Sinatra, ο Frank Sinatra, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα 12 Δεκεμβρίου του 1915 στο Hoboken του New Jersey. Young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Όντως, εσύ με κάνεις και νιώθω τόσο νέος. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν, γιατί η νεότητα είναι και μια προσέγγιση, είναι μια οπτική. Έχει βέβαια κάποια βασικά σωματικά χαρακτηριστικά, αλλά όλα τα υπόλοιπα εξαρτώνται από μας. Αυτό ισχύει και σήμερα, Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου του 2024, με τον ήλιο να έχει πάει να αναλάβει καθήκοντα στο άλλο ημισφαίριο λίγο μετά τις 5, εκεί κοντά στις 5 και 7 πρώτα λεπτά. Σπουδαία φωνή ο Frank Sinatra. Και μάλιστα μεγάλη περιπέτεια όταν γεννήθηκε, καθώς έβγαινε από την κοιλιά της μητέρας του, νομίζω δεν γέννησε σε νοσοκομείο, κάτι συνέβη εκεί, κόπηκε ο λοβός του αριστερού του αυτιού, τραυματίστηκε στο λαιμό, παρακαλώ, που να ξέρουν τότε αυτό, ότι αυτός θα γινόταν ο σπουδαίος Φράγκη. Α, όχι, ήτανε γιατρός εκεί, αλλά ήταν στο σπίτι με τη λαβίδα του γιατρού, τραυματίστηκε και όλοι νόμιζαν ότι γεννήθηκε και νεκρό, τα είχε χαμένα ο γιατρός. Επεμβαίνει η γιαγιά του, τον βουτάει, τον βάζει κάτω από μια βρύση με παγωμένο νερό, αρχίζει να κλαίει με τον τραυματισμένο τότε λαιμό του και έζησε και έγινε ο σπουδαίος Frank Sinatra και μας έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια, είναι η αλήθεια στην απόδοσή τους έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν με το τελευταίο απολύτως σχετικό της εβδομάδας. το οποίο έχει αναλάβει να στείλει όπως πρέπει στα ραδιόφωνά σας ο Βασίλης Νικολόπουλος από την Τράπεζα Ήχου. Έχει συνδράμει η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, που θα σας απαντήσει αν κάνετε χρήση των δύο γραμμών που έχουμε στη διάθεσή σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχει εργαστεί και προεργαστεί στη δημοσιογραφική υποστήριξη Ιωάννα Παπασταμάτη. Έχει διευθύνει δημοσιογραφικά αυτό που θα ακούσετε εσείς ως αποτέλεσμα η Μαρία Σφυρόαιρα και έχει αναλάβει να το περαιώσει και να το σερβίρει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Έχει πράγματα και θάματα η επικαιρότητα. Εκεί που μάθαμε ποια θα είναι η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, να το μάθετε γιατί θα πρέπει να το ξέρουμε. Την πρώτη μέρα ακούστηκαν διάφορα, τη δεύτερη σχολιάστηκαν διάφορα, στις 2,5 μέρες άρχισε ο σχολιασμός πόσο σεξιστές είμαστε οι Έλληνες που λέμε... τουλάχιστον εμείς εδώ δεν είπαμε και τίποτα. Σας είπα χθες ότι είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα η κυρία Γκίλφοιλ, με πολλά ετερόκλητα στοιχεία. Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να είναι πρώην μοντέλο, πρώην εισαγγελέας, πρώην παρουσιάστρια της τηλεόρασης, με αυτή την έννοια. Έλα όμως που σήμερα, επειδή ξέρετε, ο προοδευτισμός έχει γίνει κάτι σαν γρήπη. Είναι κακό, καλό, με συγχωρείτε, πράγμα να είναι κάποιος κάποια προοδευτικός ή προοδευτική. Αλλά όταν γίνεται ψύχωση, ανακάλυψαν έναν σεξισμό, λέει. Επειδή είναι γυναίκα και επειδή είναι ωραία γυναίκα, γιατί είπαμε ότι ήταν η εκλεκτή του γιου του Τραμπ. Εντάξει, αυτό γιατί είναι σεξιστικό, ρε παιδιά. Λέει, μα είχε υπονοούμενα... Και πάνω που αρχίσαμε να λέμε για σεξισμούς, για τέτοια που εμείς οι Έλληνες θα εκτονώσουμε εκεί. Για το σεξισμό, αν δεν τον έχει κάπου, πρέπει να τον φτιάξουμε για να τον καταγγείλουμε μετά και να μην υπάρχει δηλαδή. Εκεί λοιπόν που ασχολιόμασταν με τέτοια, γιατί είμαστε βιαστικοί και βιαστικές στο σχολιασμό μας, τι μάθαμε λοιπόν? Ότι το 2015 η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ, τότε ήταν στο Fox και μάλιστα είχε ένα ένθετο στην εκπομπή The Five του Fox και σχολίασε, όπως πολλοί βέβαια τότε σχολίαζαν, το 2015 τι γίνεται με την Ελλάδα, με το δημόσιο χρέος κτλ. Και τι έλεγε λοιπόν η κυρία Γκίλφοιλ? Είναι τζαμπατζίδες και δεν μπορεί να τους σώσει το ότι φτιάχνουν εκπληκτικό γιαούρτι. Αυτό ήξερε από εμάς, ότι φτιάχνουμε εκπληκτικό γιαούρτι. Και συνέχισε το καυστικό της σχόλιο. Δεν με ενδιαφέρει που φτιάχνουμε γιαούρτι. Χωνέψτε το, σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά. Γιατί ξέρε η κυρία Γκίλφοιλ ότι δεν σηκωνόμασταν, εμείς δεν ξυπνάμε πρωί. Άκουγα εγώ κάθε πρωί με ξύπνα εκεί σε μια οικοδομή, παραβίαζαν και το ωράριο, γιατί πρέπει από μια ώρα και μετά. Αυτοί οι εργάτες που ήταν σκαρφαλωμένοι εκεί στις καλοσχές, πώς βαράγανε 7:30-8 παρά το πρωί, αν δεν είχαν? Αλλά η κυρία Γκίλφοιλ θεωρούσε ότι εμείς είμαστε κάτι τύποι και τύπισες που σηκωνόμαστε κάτι σε 11-12, κάνουμε μια βόλτα στη Λιακάδα και γι' αυτό έχει χρέος η Ελλάδα. Όχι για το πώς διαχειρίστηκαν και οι πολιτικές ηγεσίες. Και συνέχισε, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς. Ξέρω ότι έχετε τέλειο καιρό, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι μάλιστα μέρος του προβλήματος. Έχετε πολιτικούς που δίνουν εκτός ελέγχου υποσχέσεις, εξαγοράζουν ψήφους με παροχές που δεν μπορούν να υποστηρίξουν, είπε η κυρία Γκίλφοιλ που υποστηρίζει τον κύριο Τραμπ. Και συνέχισε για να γίνει πιο καυστική, για να πουλήσει. Είναι ανέκδοτο όλο αυτό που, δηλαδή αυτό περάσαμε εμείς με τα μνημόνια, με την καταστροφή επιχειρήσεων, με μαγαζιά που έκλεισαν, με οικογένειες που πεινούσαν και πεινάν. Για την κυρία Γκίλφοιλ ήταν ανέκδοτο, αλλά μαντέψτε, μας είπε. Κανείς δεν τους τιμωρεί. Όχι, μας είχαν αφήσει ανεξέλεγκτους. Όπως ό,τι συμβαίνει, λέει, με ένα κουτάβι που κατουράει στο χαλί. Ας εκπαιδευτούν. Εμείς λοιπόν το 2015, για να ξέρετε, σύμφωνα με τη νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ, είμαστε κουτάβια που κατουράμε στο χαλί και κάποιος πρέπει να μας εκπαιδεύσει. Όταν αυτό είναι δηλώσεις που βγήκαν από ξένο πρακτορείο πήρε και τα σχετικά αποσπάσματα, δεν είναι κάτι που κυκλοφόρησε. Σήμερα λοιπόν ρώτησαν το κυβερνητικό εκπρόσωπο πώς σας φαίνεται που είπε η πρέσβυρα. Βέβαια τώρα, όχι ο συγκεκριμένος, ο οποιοσδήποτε κυβερνητικός εκπρόσωπος, οποιασδήποτε κυβέρνηση, τι θα έλεγε. Θα τις κλείσουμε την πόρτα, είναι ανεπιθύμη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν έδωσε μια ευφυή, αλλά κατ' εμέ καθόλου πιστική απάντηση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ότι η νέα πρέσβηση των ΗΠΑ θα έρθει το 2025 και όχι στην Ελλάδα του 2015. Η Ελλάδα του 25 είναι μια χώρα που αναπτύσσεται, μεγαλώνει, ψηλώνει σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί πλέον θετικό παράδειγμα και όχι μαύρο πρόβατο. Άρα, τι συμπέρανα εγώ από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Νικολόπουλος το 15 ήταν ένας τεμπελχανάς, συγγνώμη Βασίλη μου έτσι, αλλά μας τα έχει πει η κυρία Γκυλφόλη. Ήταν ένας τεμπελχανάς που είτε έφτιαχνε είτε έτρωγε γιαούρτι, δεν ξέρω τι έκανε αυτό, ξύπναγε το μεσημέρι και γι' αυτό μπατάρισε η χώρα. Η Μεταλινού ξύπναγε, α, η Σφυρόαιρα ειδικά, που σηκωνόταν χαράματα και... όχι, ήσουν ένα τεμπελχανείο με τα γιαούρτια και γι' αυτό έπεσε η χώρα έξω. Το ίδιο η κυρία Παπασταμάτη, η κυρία Μεταλινού και ο κύριος Παπασταματίου ήμουνα. Και φαντάζομαι ότι αφού ο κύριος Μαρινάκης το είπε αυτό, αφορά και τον κύριο Μαρινάκη. Δηλαδή και ο κύριος Μαρινάκης το 15 ήταν τεμπέλης και αυτά, αλλά το 25 ο Νικολόπουλος, η Μεταλινού, η Παπασταμάτη, η Σφυρόαιρα, ο Παπασταματίου έχουμε γίνει τσακάλια. Σηκωνόμαστε ξημερώματα, κάνουμε αμερικάνικο τζόκινγκ για να, έχουμε, να είμαστε και fitness και επομένως δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στην κυρία Γκυλφόιλ που μας έλεγε ότι είμαστε κουτάβια που κατουράμε το χάλι, καταλάβατε. Εντάξει Βασίλη μου, θα της πούμε όταν έρθει εσένα να σου πετάει καμιά κροκέτα για να βάζεις να μην κατουράσει το χαλί, αφού έχεις τέτοια προθυμία να δείξεις ότι ο ελληνικός λαός είναι φιλόξενος και τα λοιπά, θα το κάνουμε και αυτό. Άρα οι Έλληνες, λέει, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με σκληρή δουλειά και τα λοιπά, αλλά η Ελλάδα το 2015, είπε ο κύριος Μαρινάκης, χωρίς να φταίνε οι πολίτες, ήταν το μαύρο πρόβατο. Με συγχωρείτε κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε, πώς χωρίς να φταίνε οι πολίτες? Πρώτα απ' όλα το 2015 την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την επέλεξαν οι Έλληνες πολίτες. Αν λοιπόν για τον κύριο Μαρινάκης προφανώς θεωρεί ότι ήταν καταστροφικός. Αφού την διάλεξαν αυτή η κυβέρνηση οι Έλληνες πολίτες, φταίνε. Όχι όταν εκπροσωπούμε ένα κόμμα, οι καημένοι πολίτες που είναι χάλια αυτό, αλλά όχι. Οι πολίτες έφταιγαν και πριν, γιατί η διαχείριση της χώρας δεν γινόταν ερήμη τους, επέλεγαν κυβερνήσεις που μας οδήγησαν στην καταστροφή και αν σύμφωνα, και αν έχει δίκιο ο κύριος Μαρινάκης, δεν αποκλείω εγώ τίποτα, και το 2015 ήταν η καταστροφική του ΣΥΡΙΖΑ, οι Έλληνες πολίτες φταίνε πάλι. Όχι να χαϊδεύουμε τα αυτιά για να πούμε, είπαμε, είναι ευφιέστατος, αλλά δεν είναι πιστική αυτή η προσέγγιση. Απ' την άλλη να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν πρόκειται κανείς να έρθει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ για να της πει, εννοώ επίσημος, θεσμικά, με συγχωρείτε, δεν θα σας πάμε στην πρεσβεία διότι μας είπατε κουτάβια που κατουράνε το χαλί. Αλλά μην το ξεκίνησα κι εγώ με την κρίνια, ενώ σήμερα είναι μια πολύ ωραία γιορτή ρε παιδιά. Γιορτάζει ο Σπύρος, ο Σπυράκος, ο Σπυρέτος, ο Σπυρίδων, η Σπυριδούλα και τα λοιπά. Και αντί να βάλουμε τα άλλα κοινότοπα τραγούδια, έχουμε για τα χρόνια πολλά ένα ωραίο τραγουδάκι. Α, σωστά. Καλά που μου στέλνετε μηνύματα για να θυμίσω τα μηνύματα. Λοιπόν, 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πρώτο πρόγραμμα.ert στο Facebook, άρα και με το Messenger, και πρώτο πρόγραμμα στο Viber.
Μια τακτική, όσα παίρνεις το Σαββάτο, τα χάλας την Κυριακή. Σπύρο μου, Σπυράκι μου, δίνω το σακάκι μου, να έχω την παρέα σου κι όλα τα ωραία σου. Σπύρο μου, Σπυράκι μου.
Όλα μου τα θυμίστε. Χρόνια πολλά και στον Υπουργό Υγείας που έχει την ονομαστική του εορτή.
Κι όλα τα ωραία σου.
Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι Σπυρίδων Μάγκα, που δεν νοιάζεσαι σταλιά. Σε βολεύει μια παράγκα. Σε χορτέ, σε χορτέ, σε χορταίνουν δυο φιλιά.
Σπύρο μου, Σπυράκι μου, πίνω το σακάκι μου, να έχω την παρέα σου κι όλα τα ωραία σου. Σπύρο μου, Σπυράκι μου, πίνω το σακάκι μου, να έχω την παρέα σου κι όλα τα ωραία σου.
Οι πρώτες εμφανίσεις των μηνυμάτων σας είναι γεγονός. Να παρακαλέσω το φίλτα το Ιωάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη μου, και για το ότι πρώτος στέλνει την καλησπέρα και τις μουσικές πληροφορίες. Βάζε μου το κειμενάκι όμως, με βοηθάς, γιατί αυτή η παραπομπή τώρα, ο σύνδεσμος για να πάω στο Facebook και αυτά, είναι δύσκολο να το κάνω, γιατί έχω 100 εφαρμογές ανοιγμένες. Ενώ μα μου στέλνεις ένα μικρό κειμενάκι, βοηθάς όπως πάντα. Καλησπέρα φίλε Ανδρέα, λέει ο Κώστας. Ήρθε ο Πρωθυπουργός μας και εγκαινίασε, λέει, το ΒΟΑ Κρήτης και κάτι άλλα έργα ωραία. Αυτό είναι καλό. Άμα γίνουν και όλα στα έργα, είναι ακόμα καλύτερο. Τι λέει η Λίνα από το Βόλο? Σωστή, λέει η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν είμαστε και τα πιο δουλευτάρικα παιδιά. Κι όμως, Λίνα μου, όλες οι μελέτες και οι έρευνες που βγαίνουν δείχνουν ότι στην Ελλάδα δουλεύουμε περισσότερες ώρες από ό,τι δουλεύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ότι δεν παίρνουμε τα ανάλογα χρήματα ή ότι η οικονομία μας δεν δουλεύει με το σωστό τρόπο δεν έχει να κάνει με τις ώρες που δουλεύουμε. Αυτός ο μύθος των τεμπέληδων της έφορης κοιλάδας που καλλιεργήθηκε τότε με τα μνημόνια, αφού είπαν όλα αυτά τα βαρύγδουπα και μας τιμώρησαν όπως ζητούσε τότε η κυρία Γκυλφόιλ, ανακάλυψαν ότι τα οικονομικά προγράμματα που αυτοί εφήρμοσαν και αυτές, τα μνημόνια δηλαδή, είχαν λάθος συνταγή. Και αντί να προωθήσουν την ανάπτυξη, στραγγάλισαν περισσότερο την ελληνική οικονομία. Είχαμε πολλά συγγνώμη μετά εκ των υστέρων. Άλλο λοιπόν να πούμε ότι μπορεί σε κάποιους τομείς και τα λοιπά. Είμαστε από τις χώρες που έχουμε τις περισσότερες ώρες εργασίας. Τι λέει ο Δημήτρης από την Κεφαλονιά? Καλή εκπομπή, κράτα το αυτό. Αν ο φίλος μας ξεκινήσει με τα Παλτά, Περέιρα, Λαμέλα και Σία, θα έχουμε κακό Σαββατοκύριακο. Αναφέρεται στα ποδοσφαιρικά, αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Ορίστε. Και λέει εδώ η Μαρία, πού δουλεύουμε επί 24 ώρου, Μαρία μου, για να ξέρω και εγώ να το λέω, ότι δεν τα κλείνουμε. Α, ναι, μας και τα μαγαζιά μας είναι ανοιχτά, δεν δουλεύει, ποιο σερβίρει δηλαδή. Ναι, για πήγαινε Ευρώπη, 10 η ώρα, νέκρα. Εδώ μετά η ζωή ανθίζει, δεν δουλεύουν άνθρωποι εκεί. Κάποιοι δουλεύουν, μπράβο, μπράβο Μαρία. Λοιπόν, ναι, μου στείλατε χθες, απλώς ήρθε αργά το μήνυμα, δεν προλάβαινε να το διαβάσω. Λέει, μας είπατε να διαλέξουμε σε ποια πρωτοχρονιά υποδοχή θα πάμε, στο Σύνταγμα ή στο Πεδίο του Άρεως, και δεν μας είπατε τι έχει εκεί. Παιδιά, στο Σύνταγμα είναι η παραδοσιακή αυτή που τόσα χρόνια ο Δήμος Αθηναίων κάνει την υποδοχή, την αλλαγή του χρόνου με το Δήμαρχο. Φέτος θα είναι ο Φίβος Δελιβοριάς με μια ειδική ταράτσα που είναι αυτή η παράσταση που είχε στήσει όλη την προηγούμενη περίοδο, και θα είναι μαζί του η Νατάσα Μποφίλιο, ο Θανάης Αλευράς και η Μάρθα Φριτζίλα και άλλα, αλλά μην το πω αναλυτικά. Στο πεδίο του Άρεως που το διοργανώνει η Περιφέρεια, και στο κύριος Δούκας θα είναι στο Σύνταγμα, ο κύριος Χαρδαλιάς στο πεδίο του Άρεως. Η εκδήλωση έχει το Χρήστο Μάστορα, τις Μέλισσες και τον Ζαφ. Πώς είχαμε παλιά τα πολιτικά καφενεία? Αλλού η δεξή, αλλού η αριστερή, αλλού του Πασό, ξέρω εγώ. Τώρα θα έχουμε τις πολιτικές πρωτοχρονιές. Ανάλογα τι ψηφίζεις, στο Σύνταγμα θα πας κέντρο αριστερά, στο πεδίο του Άρεως θα πας κέντρο... Εντάξει, να συνεννοηθούμε ρε παιδιά. Η Κατερίνα, ωραίο καυστικό. Ευτυχώς μεγάλωσαν, λέει, τα κουτάβια, έμαθαν το λουρί και κάνουν πιπί έξω. Και έτσι δεν χρειαζόμαστε να μας κάνουν την εκπαίδευση που λέγει η κυρία Γκυλφόιλ. Και μια απορία. γιατί έβλεπα κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους που είναι, συμπαθούν την κυβέρνηση και την δεξιά, το έχουν πει, δεν είναι δηλαδή ότι αποκαλύπτω κάνω, και πανηγύριζαν που παρετήθηκε ο κύριος Πολοκλήρες, ο κύριος Πατέλης, που ήταν ο επικεφαλής, ας πούμε, στο, για τα οικονομικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, και επιτέλους λέει να πάει και λίγο δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο κύριος Πατέλης εμπόδιζε την δεξιά ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι λέει είχε, ήταν ο ηθήνων νους στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, και αυτό η δεξιά πτέρυγα. Οι δημοσιογράφοι όμως γιατί να πανηγυρίσουμε? Δηλαδή αντε εγώ να πω κέρδισε ΑΕΚ, είναι γνωστό, πανηγυρίζω. Αλλά τα υπόλοιπα γιατί τόση χαρά ξαφνικά? Δηλαδή τι αλλάζει η πλώρη με το που φεύγει ο κύριος Πατέλης? Θα δείξει. Πάντως μου έκανε μεγάλη εντύπωση και η χαρά των συναδέλφων, αλλά και το έκδηλον της χαράς. Για διάλεξε. Α, όχι, μη διαλέξεις. Να βάλουμε κάτι σε blues να πάμε στους τίτλους. Θα παρακάμψουμε. Ήταν ωραία ιδέα το άλλο με τον Σιδηρόπουλο, επειδή ήταν με του Σπυριδούλα, και λέω βάλαμε για το Σπύρο χρόνια πολλά, βάλουμε και το συγκρότημα Σπυριδούλα, αλλά βλέπω ότι πάμε για τίτλους ειδήσεων, οπότε με ένα Τζο Γουίλιαμς νομίζω ότι είμαι απόλυτα καλυμμένος, Βασίλη. Ήταν στη σειρά, και άμα κοιτάξει το φλασάκι θα τον βρει σίγουρα, τον έχουμε κλείσει μέσα για να μπλουζήσει, να μπλουζάρει, ξέρω εγώ. Σαν σήμερα το 1918 γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής της jazz, ο Τζο Γουίλιαμς, στο Κορντέλ της Τζόρτζια. 9 φορές ήταν υποψήφιος, παιδιά, για Grammy, και τελικά κέρδισε το Best Jazz Vocal Performance, και μάλιστα η εκτέλεση του τραγουδιού Every Day I Have the Blues που ακούμε με τους Count Basie Orchestra ήταν... τιμήθηκε το 92 με το βραβείο Grammy Hall of Fame. Οπότε είπαμε έτσι να τον ακούσουμε, να μας φτιάξει την ατμόσφαιρα για να υποδεχτούμε τους τίτλους των ειδήσεων. Επειδή βλέπω, Βασίλη, να ακούμε μόνο... Α, εκτός από την ορχήστρα, να ακούσουμε και τον Τζο Γουίλιαμς. Every day I have the blues. Well, you see me worry, baby, because it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, oh well, you know I've had my share.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια. Street and I start to cry each time we meet. Walk on by. 12 Δεκεμβρίου του 1940 γεννήθηκε η Marie Dionne Warwick. Make believe that you don't. Και αυτή πολύ σχηδής τραγουδίστρια, ηθοποιός, τηλεοπτική παρουσιάστρια. In private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by. Stop. Stop. Walk on.
Μήνυμα. Καλά με κυβερνά το Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν ψήφισα. Όχι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και η δικαιοσύνη είναι, είναι μία από τις εξουσίες που περιλαμβάνει το πολίτευμά μας. Αποφαίνεται εάν κάποια νομοθέτηση συνάδει με το Σύνταγμα και με το πλαίσιο που εμείς οι ίδιοι έχουμε ορίσει, μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι είπε ξαφνικά θα γίνω εγώ κυβέρνηση. Στο πολίτευμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, η δικαιοσύνη έχει αυτό το ρόλο να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Δεν είναι κάτι καινοφανές. Τι λέει η Λίνα από το Βόλο? Άρα λέει είμαστε βλάκες, δουλεύουμε πολύ και πληρωνόμαστε ελάχιστα. Διαλέξτε τι είμαστε. Ναι, ελάχιστα. Να, κάπου εδώ έχω ένα τηλεφώνημα. Ο Κωνσταντίνος από Καστοριά. Ήταν, λέει, στη Γερμανία και δούλευε πολύ λιγότερο. Εδώ 38 χρόνια δουλειάς, πάρα πολύ δούλευε και έπαιρνε και λιγότερα. Η Λευκή από Γιάννα, την καλησπέρα και τα φιλιά της. Η Κική από Κέρκυρα, τα χρόνια πολλά στους Σπύρους. Ο Σάββας από Θεσσαλονίκη μας ευχαριστεί, λέει, που υπάρχουμε. Τι λέει, Σάββα μου, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, Κατερίνα. Ο πρέσβης και η πρέσβυρα, δεν ξέρω αν υπάρχει διπλωματική διαφορά. Είναι διαφορά φίλου μόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποια διαφορά στα καθήκοντα. Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει για τη δική μου εξήγηση για τη χρεοκοπία μας. Ότι τα έτρωγαν οι πολιτικοί μας 30 χρόνια και οι πολίτες ψήφιζαν ενώ ψωμολύσαγαν. Άρα υπήρχαν και εκατομμύρια πολίτες που αμείβονταν εξωφρενικά σε σχέση με την εργασία. Οι οικοδόμοι δεν έχουν καμία σχέση με τα πανίσχυρα συνδικάτα των ΔΕΚΟ και όχι μόνον. Το πώς τώρα υποτίθεται ότι δουλεύουμε δεν έχει σχέση με την παραγωγικότητα. Αυτό ορθότατο όσον αφορά πάλι τις ΔΕΚΟ, η λειτουργία τους πάλι είχε να κάνει με το ποιοι τις διεύθυναν και τους από πάνω-πάνω-πάνω που ήταν υπουργοί και τα λοιπά. Η μόνη αλήθεια που είπε τότε η κυρία Πρέσβυρα, λέει η Τάνια, ήταν δυστυχώς για τους πολιτικούς μας. Κάτι είχα εδώ όμως που ήθελα και εγώ να προλάβω να σας πω, αλλά το βρίσκω δύσκολο, καλύτερα να... Α, αυτό όχι, να το πούμε παιδιά και να προλάβουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες από ορθόδοξες κοινότητες, αυτοί που έχουν αναλάβει τώρα στη Συρία την διακυβέρνηση, είπαν θα φέρουν σύνταγμα και τα λοιπά, συμπεριληπτικότητα, απαγόρευσαν, λέει, τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι καταγγελία που γίνεται από χριστιανικές κοινότητες της Συρίας. Δεν είναι κάτι διασταυρωμένο. Έδειξαν και μια βανδαλισμένη εκκλησία και λένε ότι δεν τους επιτρέπουν να κάνουν καμία γιορτή που συνδέεται με τα Χριστούγεννα. Ελπίζω να μην ισχύουν αυτές οι καταγγελίες, γιατί έχουν γίνει μέσω social και τα λοιπά. Θα το δούμε στη συνέχεια.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Οι ομάδες μου πήγαν πολύ καλά χθες, δόξα το Θεό της μπάλας. Εδώ είναι ο Δημήτρης Καϊμάς, να πούμε βέβαια και τα φρέσκα. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
Λοιπόν, και η Ρεάλ τα... καλά, η Ρεάλ τα έχει καταφέρει. Και η Γιουβέντους τα κατάφερε και η Άρσεναλ τα κατάφερε. Ωραία, καλά πήγαμε.
Και ξέρεις τι είναι στο Champions League, πόσο περίεργο είναι. Είναι η Παρή 25η, είναι εκτός.
Πια τώρα η Παρή Σεν-Ζερμέν, ναι.
Ναι, ναι, και η Μπρέστ, επειδή είναι μάλλον γαλλική ομάδα, είναι 7η.
Μάλιστα.
Που κανείς δεν νομίζει αυτό να το έπαιζε στο στοίχημα πριν από δύο μήνες.
Ναι, φαίνεται ότι αυτό το νέο σύστημα ευνοεί, ξέρεις, και τις μικρότερες.
Τις ομάδες που κερδίζουν.
Ναι, καλά, προφανώς όλα.
Και δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλές ομάδες δεν σταματάνε στα τρία γκολ. Ενώ στο παρελθόν, δηλαδή μέχρι πέρυσι θα σταματάγανε, γιατί σου λέει αρκετά
αυτό
είναι.
Αυτό θα κάνω και είναι για την πρόκριση και τα λοιπά.
Ναι, ναι,
τώρα
είναι... για την οκτάδα, για να είναι σίγουροι, επειδή θα παίξει ρόλο και σίγουρα.
Θα έχουμε ισοβαθμίες, θα έχουμε τέτοια, ναι, ναι, θα όσα μπορείς βάλε. Σωστό.
Τώρα, να δούμε τι θα κάνουν οι δικοί μας, έτσι. Σε μία ωρίτσα από τώρα έχουμε δύο παιχνίδια.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός με την Τβέντε, Ο Ολυμπιακός από τους τρεις είναι στην καλύτερη κατάσταση, γιατί είναι σχεδόν σίγουρος θα μπει 24.
Μάλιστα.
Αλλά θέλει να μπει οκτάδα, οπότε θέλει οπωσδήποτε κόντρα στην Βέντε γκολ, όχι γκολ, να κερδίσει. Τώρα ο ΠΑΟ που είναι νομίζω σε καλή κατάσταση και Ελλάδα και Ευρώπη έχει φορμαριστεί.
Έτσι έδειξε τελευταία.
Παίζει με τη Φερεντσβάρος στην Τούμπα. Οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ από τους
αυτό
τρεις,
με ανησυχεί, που... το ότι παίζει στην Τούμπα. Άμα έπαιζε ναι, έξω, τον έπαιζα σίγουρο.
Κάποια στιγμή και εδώ θα πρέπει
ναι,
να,
θα ξεμπουκώσει
να κερδίσει. Αλλά έχει δίκιο όμως. Η Τούμπα είναι.
Δεν το πάει καλά φέτος.
Ήταν το κάστρο του, είναι το πρόβλημά του φέτος για τον ΠΑΟΚ.
Θα δούμε.
Και δύο παίζουν 8 παρατέταρτο. 10 η ώρα αργά ο Παναθηναϊκός. Στην μακρινή Ουαλία με την Νιουσέντ.
Καλά, ρε και εσύ, Δημήτρη, μακρινή Ουαλία. Λες και πάει, ας πούμε, στο...
δεν είναι δίπλα.
Εντάξει, στην Ανταρκτική θέλει... να παίξει. Δηλαδή,
είναι 4 ώρες πλάς αεροπλάνο.
Ωραία. Το πλάς δεν το ξέρω τι σημαίνει, αλλά καταλαβαίνω ότι θα είναι κάτι παραπάνω.
Είναι κάτι παραπάνω από 4 ώρες.
Έτσι, αλλιώς πες μου, 4 hour plus, να το καταλάβω.
Δηλαδή, τελευταία φορά ήμουν μαθητής δημοτικού όταν έπαιξε στην Ουαλία ο Παναθηναϊκός.
Α, γι' αυτό το βλέπεις πολύ μακρινό.
Με τη Σουόνση.
Ναι.
Και ήταν 3-3. Το παιχνίδι εκτός έδρας. Τώρα θέλει νίκη για να είναι σχεδόν σίγουρος για 24. Mm-hmm. Και με νίκη και με συνδυασμό και με άλλο και στα επόμενα παιχνίδια, αλλά για να μήπως μπορείς και πει 8, που σημαίνει αυτόματη πρόκριση. Τώρα, αύριο, 1 η ώρα το μεσημέρι, κληρώνει για Ελλάδα. Έχουμε την κλήρωση των προκριματικών για το Μουντιάλ. Οπότε θα ξέρουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουμε. Είμαστε δεύτερο γκρουπ. Είναι αυτό πολύ σημαντικό, γιατί για να καταλάβει ο κόσμος, δεν θα έχουμε στον ομιλό μας Γαλλία-Ολλανδία. Θα έχουμε μία από τις δύο. Εμείς θα είμαστε η Ολλανδία.
Ναι, μία θα νικήσουμε από αυτές. Δεν χρειάζεται να νικήσουμε.
Ναι, όχι, λέω, εμείς θα έχουμε το ρόλο της Ολλανδίας για να καταλάβει ο κόσμος. Οπότε γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και Μαρίνη Σουζουνίδης και με τη Βούλα και προπονητής του Άρη. Καλός προπονητής, αλλά κατ' εμέ θεωρώ λάθος για μένα.
Άκυρη κίνηση φάνηκε. Ναι. Ναι, κάτι συνέβαινε όμως, Δημήτρη. Υπήρχε κάτι στο κλίμα. Δεν ξέρω
σίγουρα,
τι και πώς.
Ναι, αλλά από την άλλη, όταν βλέπεις μια ομάδα που ήταν για 4 αγωνιστικές ο Άρης, έτσι, όχι ο Ολυμπιακός, πρωτοπόρος.
Ναι, ξέρω
και
τι
να μείνει εκτός από την ΑΕΚ. Δεν έμεινε εκτός από μία ομάδα μικρομεσαία από την ΑΕΚ.
Δεν ήταν, ναι, ήταν όλα μαζί. Κάτι γινόταν.
Το
γιατί
κλίμα
και παίχτες,
ήταν, το κλίμα ήταν,
ναι, κάπως και οι ποδοσφαιριστές αλλά... κάπως δείχνανε, κάτι γινόταν. Κάτι...
Να δούμε τώρα με Μαρίνο που είναι πολύ καλό και καλό παιδί και καλό προπονητής.
Να πάει καλά ο Άρης, γιατί έχουμε και φίλους εδώ ακροατές που είναι οπαδοί. Γιατί άμα δεν πάει καλά, ξέρεις τι θα κάνουν. Θα φωνάξουν το Μάτζιο να μαζέψει την ομάδα και να την ανεβάσει.
Εγώ έκανα πλάκα με φίλους το ότι πότε θα επιστρέψει ο Μάτζιο.
Όχι, εντάξει, τώρα μην κρουσέψουμε τον κύριο Ζουνί, δεν είναι σωστό.
Όχι, ο Μαρίνος είναι και φίλος
κιόλα. Α, μια κάτσε, μην ακούει και έχουμε δράματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Και δεν το καλή συνέχεια.
Ήταν 12 Δεκεμβρίου του 1943, γεννήθηκε ο Dickie Betts, κιθαρίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και φυσικά ιδρυτικό μέλος των The Allman Brothers Band. Αυτός ο country folk ήχος και των Allman Brothers και άλλων δεν έχει κάτι ταξιδιάρικο, ρε παιδιά. Δεν λες να βάλω τέτοιο, παλιά λέγα μια κασέτα, τώρα θα βάλουμε ένα MP3 στο αυτοκίνητο. Α, στη μοτοσικλέτα θέλεις, Βασίλη, ναι, είναι ακόμα πιο. Ναι, για ακούστε το με τον άνεμο να σφυρίζει δίπλα από το κράνος. Όλοι κράνος, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Νέα παιδιά, μη χωρίς το κράνος. We'll be right back. Πάντα στο ότι ακόμη δεν έχετε πάρει θέση να διαλέξετε πρωτοχρονιά με προβληματίζει πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι κάποιο κανάλι έκανε και σχετική δημοσκόπηση. Εσείς σε ποια πρωτοχρονιά θα πάτε? Του Δήμου ή της Περιφέρειας, του κυρίου Δούκα ή του κυρίου Χαρδαλιά? Ποιος θα κάτσει σπίτι? Καλά, Λουκιάνος και Λαϊδόνης. Λοιπόν, και τώρα ένα θέμα τεράστιο κατά την άποψή μου. Στην Αμαλιάδα είχαν παρέμβαση εισαγγελία για το περιστατικό με τον ανήλικο που πήρε τσίπουρο σε σχολείο και πήγε και έκαναν, λέει, challenge. Πρόκληση δεν κάνουν πια, κάνουν μόνο challenge. Ποιος θα πιει πιο πολύ τσίπουρο? Το παιδί κόντεψε να φύγει. Ευτυχώς το σε λιπόθυμη κατάσταση το πήγαν στο νοσοκομείο, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και μάλλον είναι καλά. Λοιπόν, τα challenge, τα social και τα λοιπά, έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στην εκπομπή για το ρόλο που εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερος που παίζουν τα social media σε όλα αυτά τα φαινόμενα που λέμε νεανική παραβατικότητα, βία, νευρώσεις, πράγματα, θάματα. Ένα διαβάζοντας λοιπόν μια μέρα στο Ethnos.gr ένα σχετικό άρθρο του κυρίου Ρόμπερτ Πεφάνη, που είναι καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι και συγγραφέας βεβαίως, αλλά και αρθρογράφος, τακτικός και επί πολλά χρόνια, μου έκανε εντύπωση πόσο, με συγχωρείτε για την έκφραση, τσεκουράτα τα έλεγε. Με φόβο να το χαρακτηρίσουν υπερσυντηρητικό, καθυστερημένο και αυτά. Και λέω, κάτσε μην τα πω εγώ, τα διάβασα, να μας τα πει ο ίδιος, που μάλλον θα συμφωνήσουμε σε πολλά. Ο κύριος Πεφάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παπασταματίου, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και σας υπερευχαριστώ για αυτά που είπατε. Χαρακτηρίσατε συντηρητικό.
Μ' άρεσε το θάρρος σας, όχι, θα σας... Δηλαδή κάποιος που ευθέως λέει κόψτε τα social στα παιδιά, οι Αυστραλοί το κάνανε βέβαια.
Λοιπόν, τι γίνεται, θα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Ναι.
Τα τέλη του 1990 εμφανίστηκε το διαδίκτυο στη ζωή μας. Φοβερή επανάσταση.
Mm-hmm.
Αλλάξαν τα πράγματα. Κάθε βέβαια τεχνολογία είναι ταυτόχρονα και ευλογία και κατάρα. Στην αρχή είδαμε όλοι, πιστεύω, το ωραίο κομμάτι.
Ναι.
Το ότι μαθαίναμε πληροφορίες. Το ότι...
το εργαλείο επικοινωνίας μπορούμε από μακριά. Ναι, ναι.
Μπράβο. Πόσους φίλους βρήκαμε, μαγικό, που είχαμε χάσει. Ναι, μαγικό.
Αυτά μόνο σε κάτι σειρές διαστημικές τα βλέπαμε παλιά που μπορούσαν να επικοινωνούν
λοιπόν,
εκείνη την ώρα.
Επειδή είμαστε πολύ κοντά ηλικιακά, σκέφτομαι το εξής. Πόσες φορές πιτσιρικάδες δεν λέγαμε να είχαμε μια συσκευή που να μπορούμε να μιλήσουμε με το φίλο μας που είναι στον Καναδά, ενά που γίναν όλα αυτά.
Και αν είναι και εν κινήσει, και αν μπορούμε να βλέπουμε κιόλας, και αν είναι και οι φίλοι μας να μπορούμε, εννοώ στον ενικό, όχι πληθυντικό, γιατί πάτε
ακριβώς
το φίλο, γιατί φίλοι. Ναι, ήταν μαγικό.
Έτσι.
Αλλά
μαγικό,
ένα
μαγικό
εργαλείο, όσο πιο κοφτερό είναι, και αυτό είναι εξαιρετικό, τόσο και πιο επικίνδυνο μπορεί να αναδειχθεί.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα στην πορεία? Περνώντας τα χρόνια, είδαμε ότι η ευλογία αυτή που αρχικά, όπως την είχαμε αρχικά συλλάβει, τελικά τι είχαμε κάνει, η ανθρωπότητα τι είχε κάνει. Είχαμε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Όταν είσαι ενήλικας, είσαι υπεύθυνος. Έχεις ο χαρακτήρα σου κατά κάποιο τρόπο.
Εδώ θα καταθέσω μια ένσταση, γιατί νομίζω ότι έχουν ζομπιοποιηθεί το ίδιο και οι ενήλικες και με τα social. Έχει γίνει μια εναλλακτική του υπαρξιακού θέματος, μεγαλώνω, άρα
προφανώς
τι γίνεται και υπάρχω.
Προφανώς.
Και δεν νομίζω ότι το χειριζόμαστε καλύτερα από τα νέα παιδιά.
Καθόλου.
Αλλά αυτό είναι το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε.
Καθόλου, και θα το συζητήσουμε.
Να έρθουμε στη νεαρή ηλικία.
Και στην εισαγωγή σας είναι απίστευτα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα... Μια υγιής κοινωνία τι κάνει? Κοιτάει τα παιδιά,
mm-hmm,
τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά. Λοιπόν, εμείς αποτύχαμε οι ενήλικες. Και όπως πολύ σωστά είπατε, και οι ενήλικες έχουν πάθει απίστευτη ζημιά. Η χρήση των social media είναι επιζήμια για μας.
Είναι λύση όμως η απαγόρευση? Θέλω να μου πείτε εσείς, γιατί πολλοί λένε αυτό, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά με την απαγόρευση στερούμε την ελευθερία στα παιδιά μας.
Όχι, καμία ελευθερία.
Για πείτε
καμία,
μου εδώ. Θα
καμία,
είναι
ελευθερία.
Ωραία επιχείρημα.
Καμία ελευθερία, και με σεβασμό και στη δημοκρατία είμαι άνθρωπος ο οποίος και κομματικά είμαι στο χώρο τον δημοκρατικό και πιστεύω στην δημοκρατία και είμαι θαυμαστής και των όλων των φιλοσόφων και των αρχαίων και των σύγχρονων που λένε ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει δημοκρατία. Αναφίβολα. Τι γίνεται όμως τώρα? Πείτε ότι δεν γινόταν κάτι καθολικό όπως κάνανε οι Αυστραλοί και τους βγάζουν το καπέλο. Πώς θα μπορούσαμε να ελέγξουμε αυτά που βλέπουν τα παιδιά και όχι μόνο αυτά που βλέπουν και τις ιδέες που παίρνουν? Μιλήσατε για αυτό το challenge, για αυτές τις ηλιθιότητες. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, γιατί επ' αυτού πρόκειται. Ναι. Πώς θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, ας πούμε, το καλό περιεχόμενο? Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση, δυστυχώς. Οπότε η μόνη λύση, η οποία μπορεί να φαντάζει και λίγο σταλινική και είναι όμως η μόνη αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει δεκαετίες, ούτε θα είναι, πιστεύω, μόνιμη αυτή η απαγόρευση. Απλώς απαγορεύουμε, τραβάμε την πρίζα, αν θέλετε, σε κάτι, μέχρι, εκτιμώ, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το μαζέψουμε αυτό.
Δεν βρίσκεται εσείς ότι αυτό είναι παλιωμοδίτικο, είναι
καθόλου.
Ανελευθερία? Καθόλου. Στην Αυστραλία πέρασε, βέβαια.
Πέρασε.
Δεν είχε και ιδιαίτερες αντιδράσεις.
Πού, να σας πω κάτι. Έχει εδώ ότι πέρασε στην Αυστραλία και ότι δεν, εμένα μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση που δεν πέρασε πρώτα στην Ευρώπη. Ότι
ναι.
Εμείς οι Ευρωπαίοι...
Στην Ευρώπη, λέει, το επεξεργαζόμαστε.
Ναι, να επεξεργαστούμε τι? Να σας πω κάτι. Έχω κάποια στοιχεία εδώ που αξίζει να ακούσουν και οι ναι. φίλοι που μας ακούνε. Λοιπόν, ο μέσος έφηβος, ο Ευρωπαίος,
ναι.
Στα στοιχεία της Ευρώπης των 27,
ναι.
δαπανά 10,6 ώρες την ημέρα.
Την ημέρα,
social
σε
media.
Τι πράγμα, στα social.
Στα social media.
Και πότε
αποτέλεσμα,
τρώει, κοιμάται, πάει σχολείο.
Δεν. Απομόνωση, η αδυναμία επικοινωνίας, το βλέπουμε. Κατάθλιψη, νεανική κατάθλιψη, προβλήματα στο σχολείο. Στερητικά σύνδρομα.
Ναι, αλλά εγώ όταν γυρνάω από τη δουλειά είναι τα παιδιά μου εκεί χαζεμένα στην οθόνη και δεν με ζαλίζει κανείς και είμαι ήσυχος και έχω βολευτεί και δεν χρειάζεται κάθημα, τους εξηγώ κιόλας. Τα βρίσκουν μόνα τους.
Λοιπόν, αυτό το περάσαμε και ως γονείς. Έχω δύο ενήλικες πλέον άντρες. Αλλά το περάσαμε κακώς και πάλι ως γονείς. Θυμάστε με τα video games πριν από 20 χρόνια που έλεγε τα παιδιά είναι στα video games.
Okay, κοιμάται το παιδί και έχει ακουστικά για να μην ακούγεται το RPG που σκότωνε τα τέρατα και τα νέα. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν κίνδυνοι αυτοί στην νεότητα, να μην κάνουμε εμείς. Αλλά εδώ νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω αυτό με τα social. Είναι μια αλλίωση προσωπικότητας και δέχονται και ένα καταιγισμό πληροφοριών που κακά τα ψέματα μπορεί να λέμε τα παιδιά είναι σοφά, είναι αδιαμόρφωτα. Δέχονται έναν όγκο πληροφορίας που δεν μπορούν να τον διαχειριστούν.
Ακριβώς. Να σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο επίσημο. Η Generation Z ή τα παιδιά που γεννηθήκαν μεταξύ 1997 και 2012 είναι νεαροί, δηλαδή, οι έφηβοι επιτοπλίστων, και η πρώτη γενιά η οποία μεγάλωσε με αυτή την τεχνολογία, έτσι. Εσείς και εγώ δεν μεγαλώσαμε, τα βρήκαμε στο δρόμο. Έχουμε
σωστό.
Και τις θύμισες και τις αναμνήσεις του παρελθόντος, του χωρίς social media παρελθόντος, έτσι.
Ό,τι λεγόταν στην παρέα, άντε να του κουτσομπολεύαμε 2-3 που βρισκόμασταν. Δεν ήταν κοινό κτήμα. Α, ο Ανδρέας, ξέρεις, έχει ένα τέτοιο στη μύτη.
Ήταν υγιής όμως συμπεριφορά, ήταν υγιής επικοινωνία. Αλλά πριν θέλω να σας πω αυτό το στοιχείο. Η Generation Z, λοιπόν, πάλι στοιχεία Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρώτη γενιά στην οποία έχει παρατηρηθεί χαμηλότερο IQ από τις προηγούμενες. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η Generation X, οι προηγούμενες πάντα ήταν καλύτερες σε αντίληψη, σε γνώσεις από τις προηγούμενες. Μα έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι είναι η σωστή τάξη των πραγμάτων. Και τώρα βλέπουμε ότι... Και αν δεν θέλει κάποιος να πιστέψει τα στοιχεία, διότι ένα από τα... Αν θέλετε τα πράγματα που έχει δημιουργήσει το διαδίκτυο και τα social media είναι ότι παντού βλέπει ο κόσμος πλέον θεωρίες συνωμοσίας. Και επειδή είναι αφιλτάριστη η πληροφορία πλέον στα social media, όλοι
και επειδή την καταπίνουμε αμάσιτη, γιατί αμάσιτη δεν έχουμε εκπαιδευτεί στο φιλτράρισμα των πληροφοριών.
Να σας πω, κύριε Παπασταματίου, τις εμπειρίες μου ως καθηγητής. Mm-hmm. Τα παιδιά μας, εγώ διδάσκω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2000, 24 χρόνια, σε ιδιωτικά κολέγια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι βλέπω, ότι την τελευταία δεκαετία τα παιδιά μας, οι νέοι που είναι στο πανεπιστήμιο, δυσκολεύονται να εκφραστούν. Περιορίζεται το λεξιλόγιο τους. Πας, μιλάς για κάτι πολύ σημαντικό στον κλάδο τους και τους βλέπεις ότι είναι έχουν ανοιχτό το κινητό κάτω από το γρανίο και δεν πάει όλα αυτή η κατάσταση.
Πάντως και η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, είπε ότι είναι μια συζήτηση που την κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα.
Μα πρέπει.
Βέβαια μίλησε για περιορισμό, δεν είπε, ξέρετε, μέχρι κάποια ηλικία να τα απαγορεύσουμε.
Όχι,
γιατί στην Ελλάδα θα ξεσηκώσει τρομερές αντιδράσεις αυτές. Αυτό που τα παιδιά μας και θα τα αφήσουμε καθυστερημένα. Ξέρετε, αυτά τα βαρύγδουπα που λέμε, χωρίς να κατανοούμε και τι.
Ναι, τίποτα δεν θα πάθουν τα παιδάκια μας. Θα είναι όλα για καλύτερα.
Μην το λέτε αυτό, κύριε Πεφάνη. Θα έπαιρνε Νόμπελ ο Σεφέρης ή ο Ηλίτης άμα δεν είχε social να κάνει δημόσιες σχέσεις εκεί στη Σουηδία. Μην λέτε τέτοια πράγματα.
Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό. Ναι. Αλλά όχι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς που και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Ζαχαράκη, το έθεσε και πολύ καλά κάνει. Τώρα, αν κάποιος ο οποίος θέλει να...
Για να λέμε και τα καλά τα κυβερνητικά, γιατί οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε κυρίως αντί. Αλλά ακόμη και αυτό με τα σχολεία ήταν θαραλέα απόφαση να απαγορεύσουν τα κινητά.
Πολύ
γιατί
θαραλέα.
Ό,τι έχει πολιτικό κόστος, ξέρετε, δεν είναι εύκολο μια κυβέρνηση.
Όχι,
εγώ το λέω ανοιχτά και ας με κατηγορήσουν για οτιδήποτε.
Ό,τι να είναι. Και εγώ είμαι μαζί σας, συμφωνώ και τους επικροτώ και μπράβο τους. Και σκεφτήκαν, εγώ πιστεύω περισσότερο ως γονείς οι ίδιοι, βλέποντας την καταστροφή που έρχεται, γιατί μιλάμε για καταστροφή. Δηλαδή, μερικές φορές κάνω, ο αγαπημένος μου συγγραφέας είναι ο Τζορτζ Όρουελ, το 1984 συγκεκριμένα. Και είναι σαν να βλέπω καμιά φορά.
Έχει προφίλ στο Facebook να το κάνω φίλο. Να σας ζητήσω μια χάρη, κύριε Πεφάνη. Επειδή σε 1-2 λεπτά θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων.
Ναι.
Θέλω πριν όμως, επειδή είπατε συγγραφέας Orwell, επειδή γράφετε κι εσείς. Έχετε αυτό το κουσούρι. Κάτι μου λέγε Σφυρόερα εδώ για το τελευταίο σας βιβλίο. Για πείτε μου τι τίτλο έχει και τι πραγματεύεται.
Λοιπόν, είναι το 4ο βιβλίο. Και mm-hmm. το πρώτο προϊόν όχι μυθοπλασίας, αλλά προσωπικής εμπειρίας. Ο τίτλος του βιβλίου που θα βγει στα τέλη
το Γενάρη, νομίζω.
Το Γενάρη, πολύ σωστά.
Αλλά εμείς τα λέμε από πριν. Γιατί
τα λέμε από πριν, ναι. Κάνουμε αυτό που λέμε.
Είμαστε
spoiler.
Πρώτο πρόγραμμα. Spoiler. Όχι, ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν το κάνουμε εμείς διαφημιστικά. Για πείτε μας.
Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Ζωή, τεχνητός και χρωσμένη και άλλες μικρές ιστορίες». Mm. Και ποιος είναι ο άξονας. Είναι μικρές ιστορίες, είναι προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες. Ο άξονας είναι ότι στον 21ο αιώνα είμαστε περισσότερο εγκυστρωμένοι. Και δεν μιλάω για εθνικότητες, για τους Έλληνες. Ως ανθρωπότητα είμαστε ακόμα εγκυστρωμένοι σε μυθεύματα, σε θρησκείες οι οποίες ουσιαστικά... κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ένα χαρακτηριστικό, ήταν ένα χαρακτηριστικό της πρώιμης, της παιδικής ηλικίας της ανθρωπότητας. Κάπου πρέπει να το βλέπουμε πλέον ως ένα πολιτισμικό γεγονός και όχι να το εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, η αγκίστρωση αυτή είναι επώδυνη και σταματάει την οποιαδήποτε φωνή λογική θέλει να εκφραστεί. Και μέσα από μικρές ιστορίες δείχνω στο βιβλίο αυτό ότι και στην καθημερινότητα και σε πολύ απλές συναλλαγές μεταξύ ανθρώπων υπάρχει ακόμα αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει, αν θέλετε, ακόμα έμφυτη στην κοινωνία μας η ανάγκη του να δημιουργήσει έναν κόσμο
που δεν είναι αληθινός. Αυτή η παλιά μπογιά που κρύβει, ας πούμε, τα πραγματικά χαρακτηριστικά.
Αυτό που είπα.
Μάλιστα. Και για το «κεχρωσμένη», δηλαδή.
Ακριβώς.
Πολύ
ακριβώς.
Μου άρεσε που το χρησιμοποιήσατε. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεφάνη.
Εγώ σας υπερευχαριστώ, κύριε Πεφάνη.
Γεια σας.
Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Ευχαριστώ, Νίκο, για την πολύ ωραία φωτογραφία. Τι ωραία κουταβάκια είναι αυτά. Μη μου πεις να μου στείλεις, γιατί η δικιά μου δεν θέλει άλλα ζώα και είναι κακότροπη. Παρόλο που είναι υπέροχη η Μαριάννα, το έκδηλον της χαράς των συναδέλφων ανάδελφων, εγώ που έχω και τα νεύρα μου θα έλεγα, δεν μπορώ να τη διαβάσω την ωραία παροιμία που μου στέλνεις. Το έκδηλον μάλιστα, είναι ενδιαφέρον. Για να δω, έχω ό,τι δεν έχω προλάβει. Α, δεν έχω προλάβει. Ας θυμηθούμε τους διωγμούς των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, μου γράφει ο Καραγιάννης, και όχι μόνο το έργο του Ερντογάν στη Συρία, αυτό είναι, οι τζιχαντιστές να πετάξουν τους χριστιανούς έξω από τη Συρία, ένα άγνωστο. Α, Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στη Λέλα, τη γάτα σου. Εμένα τη λένε Λίκα, τη σκυλίτσα μου. Κάτι μου στείλατε, Μαρία, από το Facebook, αλλά δεν θα προλάβω να το ανοίξω, γι' αυτό θέλω κειμενάκια. Έρχονται ειδήσεις, μετά έρχεται η Έλληνα Καραγιάννη και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ελπίζω όταν συναντηθούμε να έχετε περάσει καταπληκτικά. Γεια σας. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.